Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry të mërkurën ka qëndruar për një vizitë të shkurtër në Prishtinë, ku ka takuar kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi dhe Branimir Stojanovic. Me këtë rast, Kerry ka adresuar një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që do të dëmtonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cenon sovranitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar në Prishtinë sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Këto komente sekretari Kerry ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa të mbajtur në ambientet e aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës. I shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, sekretari amerikan është takuar me kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi e Branimir Stojanovic. Tema diskutimesh u tha se ishin lufta kundër terrorizmit, reformat demokratike, zhvillimi ekonomik dhe investimet në sistemin energjetik të Kosovës, si dhe bisedimet për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zhvillohen me ndërmjetësimin në Bashkimin Evropian. Me këtë rast, John Kerry kishte një mesazh mjaft të qartë për forcat politike që kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, duke thënë se do të jenë vetë Shtetet e Bashkuara që nuk do të mbështesin ndonjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
And make no mistake, we would not support any agreement that would threaten the sovereignty or the security or the independence of Kosovo.
Mos u gaboni, nuk do të mbështesim asnjë marrëveshje që do të rrezikonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Kemi investuar shumë së bashku që të lejojmë që e ardhmja e Kosovës të vihet në rrezik, ka thënë sekretari Kerry. Më pas, ai ka adresuar një mesazh edhe në lidhje me zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës, duke thënë se dhuna dhe mjetet e dhunshme janë tërësisht të papranueshme.
That is not the place for tear gas, and it is not the place for intimidation. All parties need to renounce
Parlamenti nuk është vend për dhunë, nuk është vend për gaz gjatësjellës dhe kërcënim. Të gjitha partitë politike duhet të heqin dorë nga dhuna në jetën publike dhe të tregojnë përkushtim për debat konstruktiv, të dëgjojnë njëra tjetrën pavarësisht dallimeve dhe të reflektojnë mbi bazat e interesit të vendit, ka deklaruar sekretari amerikan i Shtetit. Tutje zyrtari lart amerikan, përveç mbështetjes politike, ka premtuar edhe realizimin e investimeve amerikane në fushën e energjisë në Kosovë. Objekti diskutimeve të sekretarit amerikan John Kerry me krerët e qeverisë së Kosovës ishte edhe problemi global i luftimit të terrorizmit dhe trajtimin pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat që po zhvillohen në Siri dhe Irak, duke u rreshtuar përkrah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste. Me këtë rast, sekretari amerikan është treguar i vendosur që lufta kundër terrorizmit do të fitohet nga bota demokratike. Ne do të punojmë së afërmi me Kosovën që të adresojmë problemin e ekstremizmit të dhunshëm, financimin e terrorizmit dhe luftëtarët që kthehen nga Siria nga fronti, ka thënë John Kerry, duke shtuar se Kosova megjithatë ka dhënë shembull të fuqishëm në rajon në luftën kundër terrorizmit dhe aprovimin e legjislacionit të nevojshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zhvillime dramatike kanë përshkuar edhe të hënën Kuvendin e Kosovës. Aty sërish opozita ka hedhur gaz lotësjellës duke ndërprerë fillimisht punimet e seancës, por më pas kryesia e këtij institucioni ka marrë vendim që opozita të pezullohet dhe seanca ka vazhduar nën masa të shtuara të sigurisë pa praninë e deputetëve opozitar. Dëgjojmë sërish Ziadin Gashin.
Nën tensione, gaz lotësjellës dhe përplasje mes sigurimit dhe opozitës, ku vendi Kosovës ka zhvilluar sot edhe një seans tjetër me shumë zhvillime dramatike, përveç skenave tashmë të para në kuvend si hedhja gazit lëcjellës nga opozita dhe futja e sigurimit në sallën nga kryesia e kuvendit, sot është marrë një vendim edhe për suspendimin e opozitës nga punimet e kuvendit të Kosovës. Përpjekjet e para për nisjen e seancës u bën në orën 11, por pas hedhjes së gazit lëcjellës nga deputetët opozitar, seanca u ndërpre menjëherë. Më pas, kryesia e kuvendit me propozimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës vendosi që të thrasë vazhdimin e seancës pa opozitën diku pas orës 14. Seanca kësaj radhe u mbajt në sallën kryesore, ku deputetët opozitar u penguan të futen brenda nga ana e sigurimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se kjo nuk është pamje e mirë, por është në përputhje me rregulloren e punës dhe kushtetutën e Kosovës.
Realisht kolegët tanë nderuar të opozitës po shihet pjesa më e madhe e tyre janë duke vetë përjashtuar vetë vetën qoftë përdorimin e gazit lëcjellës, qoftë pengimin e mbajtjes seancës normale. I ftojmë që të vinë të marrin pjesë në kuvendin e Republikës Kosovës, ku e kanë vendin mënyrën që të kemi debat për bashkë për interesat qytetarëve tonë.
Në anën tjetër, deputetet e opozitës janë përplasur me sigurimin në hollin e kuvendit në përpjekje që të futen në sallë, por ata nuk u lejuan. Me këtë rast, sërish nga opozita është të hedhur gaz lëcjellës edhe në hollin e kuvendit. Pas nisjes së seancës dhe suspendimin e opozitës, antarja kryesisë së Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti ka thënë se vendimi i kryesisë ishte antikushtetues dhe në kundërshtim me rregulloren e punës. Tani opozita sipas saj do të kthehet protestave në rrugë.
Suspendimi i opozitës nga kryesia e Kuvendit ka ndonë në kundërshtim edhe me rregulloren edhe me kushtetutën. Po shihet se çfarë masa është kanë ndërmarrë për ta penguar pjesëmarrjen e opozitës. Po shihni këtu prapa nesh sigurimin. Dhe i gjithë obori i kuvendit është imbushur me policë të njësi special të që duan të apengojnë dhe të apamundësojnë pjesëmarrjen e opozitës në seancë. Opozitës i mbetet një rrugë, e ajo është rruga e protestës.
Aktualisht nuk ka ndonjë plan konkret se si të tekalohet kjo gjendje. Opozita insiston që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërheqin nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me malin e zi për demarkacionin. Këto janë kushtet e panegociueshme të opozitës për normalizimin e punës së kuvendit, duke mos pranuar asnjë opsion tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelirë.com.